Hei! Jeg heter Berit Boman, og nå skal vi snakke om at fremtiden her. I laboratorier rundt om i verden skjer det ting som vi for få år siden trodde var umulig. Vi skal snakke om bioteknologi og genteknologi. Bioteknologi er samlebetegnelse på teknologi som bruker kunnskap om mikroorganismer eller planter og dyreceller til å utvikle, endre eller forbedre produkter, planter og dyr. Genteknologi er teknologien hvor man jobber med DNA i laboratoriet for å endre organismers genetiske sammensetning. All denne kunnskapen kan kanskje redde oss fra alt fra matmangel og klimaproblemer til at noen av oss kan få bortimot evig liv. Du vil få en del svar, til og med på hvor langt forskerne har kommet med hensyn til å dyrke kjøtt. Ja, det er sant. Og lage drømmebarn. Du vil høyst sannsynligvis sitte igjen med en del spørsmål også. Hvordan skal vi mennesker tenke og bruke alt dette fremover når teknologien kan gi oss nesten alt vi ønsker oss? For utviklingen er både spennende og skremmende. Jeg har med meg en av Norges fremste på bioteknologi, Sigrid Bratli. Hun er utdannet molekylærbiolog, har doktorgrad og vunnet Kongens gullmedalje for forskningen sin. Og hun har gitt ut bok om fremtidsmenneske og hvordan vi kan designe et menneske. Velkommen, Sigrid.
Takk for det.
Aller først, hva har skjedd i bioteknologi de siste 10 årene, som vi kanskje trodde var science fiction i gamle dager?
Ja, altså, det er jo ikke mer enn et halvt århundre siden vi ikke engang visste hva DNA var for noe. DNA er livets kode, det er det som er på en måte oppskriften på alt som lever. Og siden den gang, på de siste 60-70 årene, så har vi lært å lese DNA, vi har lært å skrive DNA, og vi kan også redigere i DNA, altså endre på livets kode. Og bare tenk på en måte hva det egentlig betyr. Livet oppstod på jorda for cirka 4 milliarder år siden.
Mm.
Og siden den gang så har alt dette med gener og det genetiske lotteriet, da, det har vært utelukkende på naturens premisser. Men nå, i dag, så kan vi bestemme utfallet av det genetiske lotteriet. Vi kan bestemme både menneskets og alt annet som lever sin fremtid.
Hvor langt har vi kommet på å kunne bestemme sånne ting?
Ja, vi har lært veldig mye om hva gener er, og hvordan de påvirker oss. Så med den kunnskapen, så kan vi også da, når vi da har fått verktøy til å begynne å endre på dette, disse oppskriftene, så kan vi bestemme ganske mye. Men så er det jo noen grenser. Det er en del egenskaper som er ganske kompliserte. Tenk for eksempel på intelligens. Det er ganske genetisk styrt, altså det er det du arver fra mor og far, det bestemmer omtrent 80% av hvor intelligent du blir. Men det er tusenvis av gener som virker sammen for å bestemme det, og i tillegg så er det jo 20% miljø også. Så det er jo grenser for hva vi kan kontrollere. Men andre ting er enklere, og i første omgang på mennesker så handler det om sykdom, og det å forhindre at man blir syk.
Vi skal gå nærmere tilbake på det, men skal vi bare sånn fort forklare, du sa livets kode, hva er DNA?
DNA, det er egentlig på en måte noen sånne lange, lange tråder med molekyler som ligger pakket veldig, veldig tett sammen inni cellene i kroppen vår, som er på en måte egentlig datakode. Det er biter av denne DNA-tråden som da bestemmer ulike egenskaper og hva cellene skal gjøre for noe, og det er det vi kaller gener. Vi har cirka 23 000 gener. Og de påvirker alt fra sånne helt grunnleggende ting som at en celle skal dele seg i to når man trenger nye celler, til mer avanserte ting som å fange lyssignaler utenfra når du ser, for eksempel.
Genredigering, hva er det?
Det er det største teknologiske gjennombruddet vi har hatt nesten noensinne, vil jeg si. Det er teknologi som gjør at vi kan endre på, skrive om DNA i en hvilken som helst levende organisme. Den mest kjente av disse teknologiene heter CRISPR. Det var noe som forskere tilfeldigvis snublet over da de studerte yoghurtbakterier, og hvordan de klarer seg i møte med virusinfeksjoner. Og så skjønte de at disse yoghurtbakteriene, de kan klippe i stykker virusets DNA, som en slags gensaks. Og da ved å liksom låne den gensaksa, og gjøre noen små endringer på den, så kan man faktisk bruke det som en sånn universal gensaks, som gjør at vi kan endre på DNA I hva som helst.
Hvor lenge har vi visst om dette DNA-systemet?
Altså, vi visste jo at ting var arvelig, det har vi visst ganske lenge. Ikke sant? Det mange som har gjort biologiske forsøk hvor de ser at ting går I arv, da, for eksempel I planter og sånt. Men det var jo først på, I midten av 1900-tallet at man oppdaget strukturen til DNA, altså at det var kjemiske molekyler som hadde på en måte disse arvelige egenskapene. Og det jo ikke egentlig så innmari lenge siden, når man tenker på det på den måten. Og det at vi nå har disse verktøyene som gjør at vi kan bestemme DNA, det på en måte så banebrytende at jeg tror de fleste ikke helt skjønner hvordan fremtiden ser ut med disse verktøyene.
Nei, fordi at for 10 år siden, I forhold til nå, hvor raskt går det for eksempel å finne DNA nå for oss som I forhold til for 10 år siden?
Ja, hvis vi ser enda bittelitt lenger tilbake, så altså første gangen vi leste hele DNA fra et menneske, alle disse genene og alt det andre som ligger inne der, det var I 2001. Da tok hele den lesingen cirka 10 år. Det var en helt stor gjeng med forskere som var involvert, og det kostet mange $100 millioner å gjøre det, for det var veldig vanskelig. Men nå, cirka 20 år senere, så har den teknologien blitt så mye bedre og billigere at vi kan gjøre det samme. Vi kan lese hele DNA fra en person på cirka et døgn, og det koster noen tusenlapper.
Du, nå vil jeg gjerne snakke om hvordan vi kan bruke det for å finne løsninger på en del samfunnsutfordringer. Altså det som før kunne høres helt sinnssykt ut, altså allerede mulig, eller nesten mulig. Ja. Sant? For det går jo fort dette fremover. La oss først snakke litt om hva som mulig å gjøre nå med genteknologi. For eksempel innenfor helse og medisinsk behandling.
Mm.
Da mener jeg skader eller sykdom. Hvor langt har vi kommet der?
Ja, det veldig rask utvikling på det området nå. Det jo særlig de aller nyeste genteknologiene som lar oss kontrollert skrive om gener, som de mest banebrytende. For tenk deg, det ganske mange sykdommer som kan skyldes at et gen ikke virker ordentlig, for eksempel. Og før så har det ikke vært så mye å gjøre med det. Men med det vi da kaller genterapi, hvor man enten setter inn nye gener eller endrer på gener som feil, så kan man da behandle den typen sykdommer. Så det mange genterapier som nå under utvikling. Og jeg kan jo ta et par eksempler.
Mm.
Det ene for muskelsykdommer, hvor vi ser det en del barn som blir født med feil I et gen som gjør at nervesystemet og musklene de dør, og de færreste av de barna lever noe særlig mer enn 2 år. Med genterapi så overlever de aller fleste av dem, og kan begynne å gå selv og spise selv, og det ganske mirakuløst I forhold til den uflaksen de hadde I det genetiske lotteriet. Et annet eksempel kreft. Det også barn som får kreft fordi de har feil genene sine. Og med nye genteknologier så kan man ta celler fra immunforsvaret til disse barna og omprogrammere dem, sånn at de immuncellene blir skikkelig gode på å drepe kreftceller.
Så de får ekstra krigføring, rett og slett de immuncellene som skal ta kreften,
ja.
Som ikke gjør jobben sin, får da ekstra hjelp.
Ja, de gjør det. Ja, de gjør det. Og det så effektivt at en del barn som har fått diagnosen uhelbredelig kreft, at de ikke egentlig kan behandles, med denne nye genterapibehandlingen, så blir 2 av 3 av dem helt friske.
Hvordan vil menneskekroppen kunne se ut om 20 år?
Ja, altså... Det å behandle sånne sykdommer ved å endre på celler I personer som allerede født, det litt begrenset hvor mye det har å si på en måte for menneskets fremtid. Men det man også kan gjøre med disse teknologiene å endre på gener før man egentlig blir til, altså mens man, før man blir født. Og da vil man jo kunne bestemme også fremtiden til den personens etterkommere. Og da kan man begynne å tenke på om det egenskaper utover sykdom da, som man kunne tenke seg forandre på. Og det jo det mange redde for, jo at vi skal begynne å designe menneskene I fremtiden, og for eksempel intelligens eller fysisk prestasjonsevner eller sånne ting.
Ja, fortell om det. Fysisk prestasjonsevne, hva det vi kan gjøre for å eventuelt få noen til å prestere bedre?
Ja, det finnes jo faktisk noen sånne helt bestemte bestemte genvarianter, som vi kaller det, altså versjoner av gener som gjør at noen for eksempel har veldig høyt oksygenopptak. Og det har jo vist seg at en del idrettsutøvere har nettopp det, fordi det gir dem et konkurransefortrinn. Så noen vil jo kanskje tenke at det hadde vært en fordel om barna mine hadde det. Men så er det viktig å huske at foreløpig så er ikke dette hverken lov å endre på et ufødt barns gener. Og de fleste i samfunnet, foreløpig i hvert fall, er negative til å bruke det til den typen altså, egenskaper som ikke har med sykdom å gjøre.
Men du har sagt meg at i fremtiden så kan kanskje to kvinner få barn. Fortell meg om det.
Dette handler om det med å omprogrammere celler. Ikke sant? Jeg sa jo det at man kan ta en celle og gjøre den til en helt annen celletype. Hvis du tar en hudcelle og gjør den til en kjønnscelle, altså egg eller sæd, så kan du bruke de til å lage barn. Så dette er jo testet ut da i dyreforsøk, som man jo ofte gjør først. Og der er det to musemødre som har blitt foreldre til et kull med unger. Og de ungene har igjen fått unger. Så dette her, det viser jo at biologien er såpass, man kan på en måte kontrollere den såpass. Og det som er interessant er jo at dette er jo en av de tingene som har vært helt fast i hele menneskets historie, er at det alltid trengs en biologisk far og en biologisk mor for å lage barn. Men med denne teknologien så kanskje ikke det stemmer lenger i fremtiden. Så for mange så vil jo det kunne gi dem muligheter da. Sånn som du sier, ikke sant? To kvinner eller to menn, at de kan få barn sammen som er biologisk egne barn. Men det åpner jo også en del av de etiske spørsmålene knyttet til hvordan vi skal bruke bioteknologi. Og noen vil jo mene at denne typen bruk er på en måte stride mot nærmest Guds skaperverk, ikke sant? Og hvordan biologien fungerer.
Men det kommer vi tilbake til etterpå, fordi først vil jeg vite alt det som kan være helt fantastisk hvis vi glemmer det etiske. Landbruk og matproduksjon. Hva kan vi nå allerede som vi ikke kunne før?
Ja, altså, dyr og planter, de tilpasser vi til våre behov. Og tidligere så har det vært basert stort sett på flaks og uflaks, ikke sant? Dette handler jo om gener det også, og hvilke egenskaper disse dyrene og plantene har. Men nå kan jo vi også bestemme det. Så disse genteknologiene kan vi bruke til å utvikle nytteplanter og husdyr som både er nyttig for oss, men ikke minst som bidrar til mer bærekraftig matproduksjon. For det er jo en av de store utfordringene, er jo nettopp at all den maten vi spiser og måten vi produserer det på, det tyner klodens ressurser noe helt ekstremt.
Og så har du sagt at det er mulig, eller kan bli mulig, å dyrke kjøtt.
Ja, for det er jo
et annet. Hva mener du med det?
Et annet aspekt ved på en måte matproduksjon er jo, det er en del som har etiske innvendinger mot å holde husdyr i det hele tatt. Så kanskje man kan ta liksom hele dyret ut av regnestykket og si at kan vi lage kjøtt uten at vi trenger dyr? Og vi kan jo det, og igjen så er dette denne omprogrammeringen av celler. Så man kan da ta en liten prøve fra et dyr, og så kan man dyrke de cellene til kjøtt i laboratoriet. Det høres jo litt sånn science fiction ut, men det er faktisk mulig, altså. Hovedproblemet er foreløpig prisen, at det er litt dyrt å gjøre det, så kunden er nok antagelig ikke, hva skal jeg si, betaling. De har ikke lyst til å betale så mye for det. Men i fremtiden er jeg helt sikker på at dette kommer til å bli en del av det som ligger i kjøledisken i butikken.
Og det vil jo ha litt å si for klima også, hvis vi ikke trenger så mange kuer, men kan dyrke kukjøtt.
Ja, på verdensbasis så vil nok det ha mye å si. I Norge så har vi jo en del arealer som ikke kan brukes til annen matproduksjon, som er beitemark og sånt. Så for Norge så vil det antagelig fortsatt være bærekraftig å ha husdyr ute på beite, for eksempel. Så det er jo viktig at man tenker også litt sånn helhetlig i hvordan man bruker teknologi, og at man utnytter lokale ressurser på en god måte.
Hva kan dere gjøre for å redde klimaet?
Ja, det er jo ganske mye. I tillegg til dette med mat, så er det en del industribruk av teknologien som kan bidra ganske mye til bærekraft. Det er en del som jobber med sånn, å lage små fabrikker ved hjelp av bakterier, hvor de kan produsere biosement, som da har mye mindre klimautslipp i produksjonen enn vanlig sement. Så det er jo bare noen eksempler, og jeg tror at bioteknologi kommer til å bli helt sentralt i det meste av det vi driver med i fremtiden.
Ut fra det du sier om menneskekroppen, at vi kan gå inn og forandre og tilrettelegge og passe på at ikke vi får sykdom. Hvor langt vi fra å kunne leve evig da?
Jeg tror ikke på evig liv. Jeg tror det for vanskelig. Men vi har begynt å forstå så mye av hva aldring og hva som skjer biologisk når man blir gammel, at det også kan påvirkes ganske mye. Så vi ser jo blant annet med forsøk på dyr at man kan mangedoble levetiden til de dyrene ved hjelp av ulike former for bioteknologi, og det alt fra medisiner til 3D-printing av organer og så videre. Så jeg gjetter på at i fremtiden så kan mennesker leve i hvert fall noen 10 år lenger enn det vi kan i dag. I dag så går grensa på rundt sånn 115 år, for da det biologisk sett ikke mulig å leve noe lenger. Men i fremtiden så tror jeg det vil bli, jeg tror ikke 150 helt umulig.
Hvis vi kan lage mat til alle da, med å gjøre ting bærekraftig, hvis vi kan fikse kropp og hodet så vi lever lengre, og kan skape barn til alle, hvor skal vi få plass til alle som vil overleve?
Ja, her kommer vi inn på en del av de samfunnsmessige spørsmålene, fordi mulighetene jo kjempestore med bioteknologi, men det vil ha konsekvenser. Og bærekraft jo, hvis vi skal bli kjempegamle, alle sammen, for eksempel, så vil det bli dårlig plass, og vi vil få bruke enda mer av jordens ressurser. Og vi vil få problemer med å for eksempel betale pensjon til alle. Så det mange av disse samfunnsproblemene som vi nødt til å diskutere hvordan vi håndterer. Og en av de store utfordringene at dette antagelig kommer til å bli behandlinger som de rike kan kjøpe seg. Mens de andre de får ikke tilgang på disse behandlingene og all den teknologien som kommer. Så det kan bli større sosiale forskjeller. Og det jeg ikke helt sikker på om vi klarer å unngå, for å være helt ærlig. Vi ser allerede at det ferdig med å bli sånn, tenk på medisinfeltet for eksempel. Medisinene blir stadig dyrere, og en del av disse genterapiene som jeg snakket om, den dyreste av de, koster ca. 20 millioner kroner for en behandling.
Hva slags behandling det?
Det for en muskelsykdom. Og se på USA for eksempel, hvor de ikke har et helsesystem som betaler for folk, og de må betale det selv, eller med forsikring, så blir det stadig mer urettferdig hvem som får tilgang på livreddende behandling. Og det tror jeg kommer til å bli verre. Så det jo veldig viktig at de som nå, neste generasjon, at de da engasjerer seg i de spørsmålene politisk, fordi teknologi alltid også politikk.
Mm. Så hvem tjener på at genteknologien blir så bra som den blir?
Altså, jeg vil jo si at samfunnet kommer til å tjene ganske mye på det, fordi hvis vi for eksempel får bedre helse og mer bærekraftig matproduksjon, så vil jo det gagne oss som samfunn. Men det jo klart at det jo et spørsmål om industri, og hvem som da skal eie teknologien, og eie for eksempel informasjon om genene våre, som da, det jo en kjempeøkonomisk kilde for mange. Så dette blir også viktig å tenke veldig nøye over. Det er lett å ta en gentest og spytte i et rør, sende den av gårde, og få liksom noe litt sånn morsomme fakta tilbake om du liker brokkoli, kanskje, eller om du har sammenvokst.
Eller hvorfor du ikke liker brokkoli.
Hvorfor du ikke liker brokkoli. Var en sånn gentest, eller hvor du kommer fra geografisk, ikke sant? Men disse dataene som du da gir fra deg, det en gullgruve for industrien. Og hvis det de som skal styre utviklingen av teknologien, da det ikke sikkert at det blir til samfunnets beste.
Ja, for hvem eier informasjonen som ligger i genene våre?
Ja, det jo et innfløkt spørsmål. At egentlig så det jo hver og en av oss som eier våre egne data, men det øyeblikk vi gir dem fra oss, og lar noen andre få lese genene våre, så kan vi da gi bort det eierskapet. Men så finnes det jo, det jo en veldig viktig diskusjon som går nå, hvordan kan vi sikre at folk faktisk beholder det eierskapet til sine egne genetiske data, samtidig, og da kan dele de til de de vil, hvis det for eksempel noen forskning som man tenker at dette viktig å bidra til, samtidig som man da unngår at man bare blir utnyttet økonomisk av det.
Hva det som fint med at noen kan gå inn i mitt DNA for eksempel, hvis jeg gir dem tilgang til det?
Ja, altså for deg personlig så kan du få noe nytte av det, fordi du får informasjon som du kan bruke. Noen ting kan være kjempenyttig, for du vet at du har risiko for å få blodpropp, for eksempel, fordi du har noen gener som gir deg en sånn risiko. Så kan du for eksempel bruke sånne strømper på flyturer, eller ikke sant, sånne ting. Det en del ting som kan være ganske nyttig å vite. Og så det en del ting som kanskje ikke like nyttig, da, som mest bekymring, kanskje.
Hva det som dumt for meg, som jeg plutselig kan vite, hvis jeg for eksempel har tatt en DNA-test og ikke vet hva jeg skal spørre etter?
Ja, altså, jeg fikk på Facebook-feeden min, så fikk jeg tilbud om en sånn der to for en tilbud om gentest, hvor man da får vite ganske mye sånn morsomme ting om slekt, men også for eksempel om du har risiko for Alzheimer. Er det noe man vil vite? Vil man vite hvis man har høy risiko for å få Alzheimer senere i livet? Forløpig så finnes det ikke noe behandling for det i det hele tatt. Det kan hende at den typen informasjon gir mer bekymring enn nytte.
Jeg kjenner en dame som var fra Vestfold, som fikk barn med en mann fra Telemark. Deres barn fikk et hjerteproblem. Da fortalte de at det fra en slekt i Vestfold, en slekt i Telemark, hvor dette oppstår. Hvis de hadde tatt en DNA-test, så kan det jo være at de ikke hadde vilt ha barn sammen.
Mm.
Hva tenker du om hvorvidt vi bør vite ting på forhånd eller ikke?
Åh, dette kjempeinteressant. Faktisk i USA så det en del som diskuterer om de skal tilby den typen gentester som en del av sånne dating-apper og sånn. Altså, fordi man nettopp vil unngå at man havner da og får barn med noen som har akkurat samme liksom, genfeil som en selv. Men det jo samtidig, er det det som skal styre våre livsvalg? Altså valg av partner? Sånn rent sånn, skal du bare få en lapp med noe informasjon, og så skal du basert på det velge en partner? Jeg tror ikke på det. Jeg tror at kjærlighet handler om veldig mye mer enn bare gener. Men det klart, man kan gjøre en del ting, hvis man får vite det, så kan man bruke en del teknologier for å genteste barnet før du starter graviditet, hvis du får assistert befruktning for eksempel, så du kan få vite hvilke av disse såkalte befruktede eggene som har den genferden, og hvilke som ikke har det. Så det kan man også få hjelp til, da. Og da sørge for at man får et barn som ikke arver sykdommen.
Mange er redde for genteknologi. Hva tenker du om det?
Ja, det høres jo veldig skummelt ut, og ofte så, jeg tror for mange så dette veldig sånn fjernt og fremmed, og det høres ut som at man tukler med naturen. Man må jo huske på at vi har tuklet med naturen egentlig ganske lenge. Det å avle planter og dyr, det jo, vi påvirker jo genene dem, så det har vi gjort i 10 000 år. Men nå gjør vi det mer direkte med genteknologi. Og så tror jeg det viktig å huske på at det alltid en balanse. Vi kan selvfølgelig gjøre mye gærent med en så kraftfull teknologi, men det kan også være veldig stor nytte, og man må klare å tenke på begge deler samtidig, når man skal vurdere om noe skal tas i bruk. Det nytte, og så det risiko og farer. Men så det noen ting som selvfølgelig sånn, helt åpenbart ondsinnet bruk, altså for eksempel bioterrorisme, som en del litt bekymret for, ikke sant? Når man kan da designe genene til et virus, for eksempel, eller noe. Og det en helt reell bekymring, og det jobbes jo ganske mye med å håndtere sånne utfordringer, da. For eksempel i militær og sånn, så jobber de mye med det. Hvordan de skal eventuelt møte et utbrudd av et design av virus, eller noe sånt.
Så hvis du kan se for deg fremtid, hvor vi bruker dette her, hvor godt kan vi få det?
Hvis vi bruker det riktig, hvis vi klarer det, så kan vi få vesentlig bedre helse og bærekraft på veldig mange områder. Jeg tror at, som sagt, at bioteknologi kommer til å bli en del av det meste vi gjør, og hvordan vi bruker naturens ressurser.
Ok, så var det egentlig oppsummeringen? Hva det vi har lært nå, Sigrid?
Ja, nei, vi har jo lært veldig mye. Vi har jo lært at vi kan skrive, lese og redigere i DNA og omprogrammere celler, og at det kan gi oss mange muligheter innen for eksempel bedre helse og bærekraftig matproduksjon, men at det også noen utfordringer med det, og at vi nødt til å ha gode samtaler, helt fra skolealder og oppover, om hvordan de teknologiene skal brukes til det beste for samfunnet.